No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Imos co espazo que cada mércores le dedicamos a Xarela. Bueno, a Xarela e o que significa Xarela. As persoas con usuarias de Xarela, as familias, os profesionais que ali traballan. Xa hablo con tei ao comezo do programa, non sei se lembrades, xa hai tempo, vai para 4 ou 5, Jesús, como pasa o tempo, madre mía. Antes do estado de alerta sanitaria, os dous últimos programas, falamos coa muller que hoxe nos acompaña, que é Concha Otero, ela é vicepresidenta de Xarela e é tamén parella de Juan. Juan tendano cerebral querido e é usuario ademais do propio centro de Xarela. E con Concha vamos a falar hoxe pois de como foi este estado de alerta sanitaria, esta pandemia, como viviron. Concha, moi bo día.
Hola, moi bo día, Fran.
Que tal estás?
Bueno, pois como dio outro, nunca peor. Nunca peor, e déixame que faga aí un pequeniño xa inciso, ¿sí?, e rompa o protocolo a primeira hora.
A ver.
Levamos metidos aquí, vai facer o día 14, 4 meses, e gracias a vos que estamos todos os días escoitándovos, fixéstelo moito máis ameno.
Bueno.
Nunca na miña vida escoitei tanto a radio. Elevo 4 meses con Radio Estrada.
Ay, qué ben, qué ben, qué ben.
Son esos mellores. E dai un saludo inmenso a Erundina.
Moi ben, darei, por suposto. Moitísimas gracias, Concha.
Noraboa a todo o equipo.
Moitísimas gracias. É certo que non só esta radio, non, pero sí que a radio tuvo un repunte de ointes durante a cuarentena que fixo moitísima compañía e moita xente volveu a topar, non, a radio como entretemente, como medio de comunicación. Sí que é certo, sí que ben.
É que eu personalmente solo escoitaba a radio indo no coche un momento 40 principales. E aquí descubrí un montón de cositas, pero muchísimas. Me encanta ese balcón, me encantan muchísimas cosas. Bueno, tenéis una fiel para toda la vida.
Qué bien, muchísimas gracias, Concha.
A vos, a todo el equipo.
Concha, cando intervinches aquí por última vez, que foi, pues eso, a final de febreiro, más o menos, daquela falamos... Daquelas actividades que tiñades previstas, actividades que estaban en marcha para celebrar o 20 aniversario de Xarela, e a verdade que como cambia a vida dun día para outro prácticamente, non? Aquelo parece que hasta parece que irreal, non?
É que lonxe quedou no tempo, verdade?
Sí, como cambiaron as prioridades, como cambiou todo, verdade?
Pero cambiou en nada, porque máis menos recordo que sobre finales de febreiro nos fomos para casa un 13 de marzo, e desgraciadamente todos ven, pero aquí seguimos, nunca mellor dito, voltos a confinar, entonces claro, ver de que estábamos preparando en febreiro un ano muy emotivo e con moitos actos, muy reivindicativo para nós, e pasamos a non vernos nadie en 4 meses, o pouco que temos contacto en videoconferencias e en chamadas telefónicas.
E todas esas actividades quedaron aí suspendidas, ou ídolas facer, aplazadas, como está esa historia?
Pois mira, o prioritario agora é salir de todo isto e ver como vamos a retomar pois esa volta a Xarela, intentando que todo o mundo non se contaxe, por así decirlo, porque se ha visto o que hai por aí, e logo pois tendremos que sentarnos pois un pouco máis seriamente, e cando isto este pois un pouco xa contido, pois ver si para o próximo ano pois se poden retomar todas, algunhas ou... Eu son das que digo que o noso 20 aniversario, despois de 20 anos luchando, peleando, deixándonos a piel, criando canas, bueno, moitísimas cousas, deberíamos pois intentar, se non todos, retomar por lo menos algúns.
Algún deses actos. Oye, e o centro, vos abrides o día 15? A semana pasada falábamos con a presidenta,
Con Rocío.
E falábamos de esa apertura que a Xunta quería que se abriera no mes de setembro, ahora anunciaron que o día 15 xa poden abrir. ¿Vos ides abrir agora ou ides agardar?
Pues mira, a día de hoxe, Fran, ainda está tamén todo un pouco no aire, porque abrimos a día 15 si antes non se podía abrir hasta setembro.
Claro.
É un pouco, pois...
Un pouco extraño, non? Ese cambio, ese xiro.
Bueno, máis que extraño para nós, porque si había tanta preocupación e tanta inquedanza, que pasou agora nesta semana, por así decirlo? Entonces, claro, todo o mundo ten medo, respeto máis ben, pero ese medo, sabes o que é? Cando hai medo, evitas claro. que fagas moitísimas cousas. Un pouco é o que nos está pasando, xa non só a asociación en sí. Eu agora, nestos momentos, vouche a falar do meu tema personal. ¿Levarías a Juan despois de 4 meses metida en vedra? Pois, Fran, se che son sincera, no. Pero non xa non por eu. É que os mismos médicos, o meu home, aparte do daño cerebral, ten un cáncer. Entón, os mismos facultativos que dicen que no. Entonces, as outras familias están na mesma tesitura que nós. Que facemos? Despois de 4 meses vamos xa a correr o día 15. Claro. Pois non che podo contestar a estos momentos, porque todavía nos temos que reunir o que a xunta directiva co personal técnico e dirección e valorar un pouco de si o día 15 sí, con eso solo que decidan vir, ou si o día 15 no, e nos contemos todos, volvemos en setiembre, pois un pouco máis, non sei, un pouco con máis cautela todos, ou con máis referencias, ou con menos medo, Fran,
¿no?
É que xa non
sei. Claro, certo é que todo isto a todos nos pilla de primeiras, todos estamos aprendendo sobre a marcha, tanto os cidadanos como os gobernos, como as autoridades sanitarias, pero claro, decisións como as da propia Xunta, non, de 1º de setembro, agora, no, agora xa se pode abrir en 15 días. Tampouco crea moita confianza, claro. Entonces,
hombre, a nós non nos crea ninguna.
Claro.
A nós como asociación en sí, pero eu volvo a decir, ponte na pel de esos familiares. Entendes? Créache, no. O contrario, créache máis alarma, porque a semana pasada non, e ahora xa sí. Que hai detrás? Hai unha presión política. Hai algo, que hai? É que o que queremos saber. Aquí estamos xogando con personas moi vulnerables. Entendes? Non solo nós, eu estou me referindo a todas estas. Ti xa ves todo o que pasou todo este tempo coa residencias de maiores.
Sí, sí.
É xente moi vulnerable. E despois estamos sendo moitísimo irresponsable, e o ves, aí está, salen os medios de comunicación, xa hai sitios pechaos. Entonces, non sei, a día de hoxe, esta pregunta que me estás dicindo, Concha, abrides o día 15, pois non che podo decir sí, Fran, no, aínda hai que valorar toda esta semana de aquí o 15 o que vamos a facer.
Claro.
Porque logo manter tamén esas distancias de seguridade. Como mantens unha distancia de seguridade de 2 metros cos nosos usuarios, que hai que estar en contacto,
claro.
directo con eles, a esos posturales, a esas comidas. Eso é, no noso caso, e me imagino que moitísimos máis, a veces non é viable, non porque ti non queiras, porque non é viable.
Sí que é certo, por falar con Xulio, por exemplo, que forma parte do equipo de Sarela, por falar con Rocío, que claro, os usuarios e as familias necesitan do centro de día, pero claro, hai que facer as cousas ben feitas. Exactamente. Como pasastes, bueno, vasme a falar evidentemente da vosa experiencia de, porque a tua parella, Juan, ten DCA, acabas de dicir tamén que ten un cancro, como pasastes vos ou como pasastes as familias todo este parón, toda esta cuarentena, toda esta alerta sanitaria, confinados na casa, como foi todo isto?
Pois mira, eu, polo que teño entendido, porque evidentemente o noso equipo técnico, sobre todo aqueles que estuveron en contacto máis directo con eles, e tiñan un seguimento diario, e todos de unha maneira ou de outra, con máis medo ou máis incertidumbre ou, non sei, ou ese non saber estar tanto tempo metido na casa, gracias a Dios todos o foron pasando ben de unha maneira ou de outra. Nunca había outra tampouco, Fran, porque era ou sí, non
claro.
nos daban tampouco moito máis alternativa. Eu teño que decir que desde a nosa experiencia, sempre, e direi non sempre, a todos os niveles, despois de que todo o longo que fun vendo nestos anos, sempre son unha privilegiada a todos os niveles. En este caso, funo máis, vivo en Vedra, nunha casa, teño horta, teño xardín, si non o utilizo, porque non quero. ¿Me entendes? Pero a nosa situación foi completamente distinta. Hubo outras familias tamén na nosa mesma situación, que evidentemente dista moito de estar vivindo nun piso, nun sitio minúsculo, é completamente distinto.
Claro.
Aquí sales e tómalo aire. De feito, o meu home está moreno, e non foi á playa, pero está moreno solo de estar sentado diante da porta nunha silla.
Sí.
Entende?
Oye,
pero claro, tamén é esa incertidumbre de que faz, a donde vas, si non podes.
Houbo, Concha, parón ou deterioro, pasos atrás, non sei se deterioro é a palabra, por a falta de actividade no centro de día e do traballo que fan os terapeutas cos usuarios.
Moito.
Sí.
Moito, porque a nivel cognitivo ti tes que estar con eles moi activos, que é o que facemos nós. Intentamos telos o máis posible activos, é o que necesitan tamén, dentro de aquelas actividades que poidan ter, que non todos poden ter ese tipo de actividades. Pero neso sí se nota. Eu, por exemplo, o meu home que teño comigo todos os días, intento manter unha vida o máis normal posible dentro desa inormalidade, pero claro, eu tamén vexo que non ten outro contacto social, non ten esas experiencias e ese día a día que pode ter en Sarela todos os días. Eu fago ya hasta donde podo, sei, ou o tempo me limita, entende? Pero pásame a min, Fran, eu casi levo 4 meses sin vida social.
Claro.
Entón, eso pásalle factura a todo ser humano,
a pregunta,
non solo a eles con daño cerebral.
Exactamente, a pregunta estaba me dando conta según me contestabas. A pregunta non a tiña que facer solo sobre os usuarios, sino sobre as propias familias tamén, non? Porque todos sufrides ese confinamento.
Todos.
Claro, non solo os propios usuarios.
E logo xa ese, si me permites un pouco, xa a nivel personal e desde a miña ignorancia, o machaque psicológico que temos nós. Porque estou che dicindo que estamos falando con personas con un daño cerebral, entendes? Ah, non teñen unha perna rota que hai que tela na postura para arriba para baixo, claro. Pero aínda máis ou menos vanse defendendo, no? E, por exemplo, o meu marido, a primeira semana, costoulle un montón, non eran vacacións, non estábamos nas nosas vacacións, ir á playa cos amigos, no, decía, pero que facemos aquí, non podemos salir, non vamos a un café, non vamos a Sarela. Estaba el desesperado, pero a par eu tamén.
Claro.
Estábamos os dous un pouco desquiciados. Hubo un momento que o meu fillo, así en plan broma, me dice: mamá, tú te tienes que relajar, porque yo ya os veo separados la primera semana. Porque claro, era ese ese no saber estar después de tanto tiempo así encerrados. E sin haber un mañana,
sí,
sin saber que vamos a hacer mañana.
Evidentemente non podo poñerme na vosa pel porque non estou nunha situación parecida á vosa, pero de un xeito bastante distinto, pois o confinamento, por exemplo, para os que temos fillos tamén foi algo parecido, moi diferente, pero algo parecido, porque deixamos de ter cole, deixamos de ter actividade, deixamos de traballar da forma que traballamos, e de repente atopámonos todos aí encerrados na casa, e carai. Bueno,
pero isto creo que foi para todos,
sí,
porque
claro,
estás me dicindo agora o dos fillos.
Claro,
claro, eu teño o meu fillo é maior, pero eu teño sobrinha pequena e teño amigos que teñen, eu que decía, como podes estar na casa, primeiramente xa con eles, porque hubo un montón de teletraballo cos colexios, pero hubo xente que tiña que teletraballar tamén. Decíame, pero que horrible teletraballar cos fillos. Que había xente que ainda tiña que teletraballar con dependentes na casa. Bueno, eu creo que ti fales con quen fales. Isto foi un debacle total a todos os niveles. Non xa, evidentemente, co daño cerebral, que é o que estamos a tratar, pero en estos momentos, de verdad, englobo a toda a población. Foi horrible para todo o mundo.
Concha, temos que ir rematando, vamos a quedarnos con, bueno, vamos a estar pendentes de cando nos anunciedes a apertura do vosso centro de día para celebrarlo, pero que eso que diste, que sea sen prisa, con todo ben feito, facendo ben as cousas para non ter que dar pasos atrás, pero
eso intentamos, de verdad, desde todo o equipo que son os profesionales que estuveron aí á altura, hasta todos os componentes da xunta directiva que tamén, e logo xa que decir ya as familias que foron uns campeóns, son uns luchadores. Desde a miña parte, unha enhoraboa impresionante para
todos. Por suposto. E quero rematar, como comenzamos, falando dese aniversario, porque hai algunhas cousas que creo que van seguir adiante para celebrar este 20 aniversario, como é, por exemplo, a presentación dun libro, que polo visto é teu, non?
Madre mía, como voan as noticias.
A min dixeronme que había aí un libro que creo que tes listo prácticamente e que vas a facer a presentación pronto, non? Ou que...
Pues sí, a verdade é que, bueno, levo 6 anos escribindo un libro, diste, madre mía, 6 anos, pero eso que, un best-seller, no. Foi un determinado momento da miña vida que necesitaba, pois, plasmar estos 15 anos da miña convivencia do meu home co daño cerebral. O 15 de agosto facemos 30 anos de casao, moi pronto decilo, pero leva 15 enfermo eu cuidando.
Carai.
Que se di moi pronto, son 15 anos.
Carai.
Entonces eu creo que era algo que eu necesitaba, sempre recordo a mamá cando lle dicía, mamá, me voy voy a seguir con la política. Ella siempre me decía, pero tendrás necesidad. Mamá, voy a ayudarles a los de Cáritas. Ella volvía a decirme, pero tendrás necesidad. De repente digo, oye, mamá, voy a escribir un libro. Era o que che facía falta. Vamos, esas cosas que siempre se quedan ahí, empecé. Luego, claro, a situación non é a mesma que ti pensas que vai a ser toda a vida, que te cambia a vida dun minuto para outro, claro. E que che vou a decir eu, miña nai enferma, miña nai empeora, miña nai morre, eu quedei-me aí un pouco no limbo. Fixen un parón de 2 anos, pero ahora dicen, pois sí, ahora ten que ser mamá, ahora sí acabo, e mamá, ahora en estos 20, 15 años nuestros, pois tiene que ser. E o libro xa está en maquetación, gustou a editorial, non sei se gustará a demais población que me lea, pero bueno, o escritor é o que ten que estar as boas e as malas.
Pero contas aí como unha especie de diario ou algo así? Ou...
Vou contar estos 15 anos vividos del EMEU co daño cerebral adquirido.
Dende primeira persoa, o sea, dende experiencias vitais propias.
Dende a miña experiencia e contando yo eso a unha terceira persoa, o que foi o noso daño cerebral adquirido.
Mira, guste ou non o libro, xa, como traballo de terapia é maravilloso, eso xa, me parece, non?
Bueno, a ver, eu sempre digo, o daño cerebral adquirido do meu home foi un mazazo, pero eu aprendí moitísimas cousas, moitísimas, tanto él como eu, boas e malas.
Sí. Bueno, pues
seguiremos
claro, aprendendo, ¿verdad?
Intentando, pues eso, xa non enriquecer a nosa vida dunha maneira ou doutra, que xa que nos tocou facer, intentaremos levar o mellor posible, pero si con esto podemos axudar a todas aquelas que veñan detrás, de verdad, si gusta, habrá unha segunda parte.
Qué ben, pues que así se xa. Estaremos pendentes tamén entonces desta presentación e de celebrar con vos de algún xeito o 20 aniversario que esperemos que o coronavirus non nos lo impida, non? Que son 20 anos, son 20 anos de traballo que por suposto hai que celebrar. Concha Otero, un placer de novo falar contigo, moitísimas gracias, dalle saúdos a Juan e moito ánimo.
Daré yo, o placer foi meu. E de novo, un inmenso abrazo para todo ese equipo que soles.
Gracias, hasta pronto, Concha.
Seguiré sendo a nosa radio de cabeceira.
Hasta pronto, gracias.
Vicos.
Para que a falsa modestia, ¿no? Encántanos que nos dejades estas cosas que nos acaba de decir Concha. Hombre, anda que no nos gusta. Como hay expresión esa, a todo mundo le gusta que le regalen a orella un poquillo, ¿no? Pues claro, hombre, claro. Concha Otero, vicepresidenta de Xarela y a parella de Juan. Juan es usuario de Xarela, ten dano cerebral adquirido. Y bueno, ahí nos contaba, ¿no?, de cómo fue este confinamiento, de cómo puede ser o regreso a las instalaciones de Xarela, si apertura do centro de día o día 15 o no, si qué pasó ahí, a Xunta de Galicia falao durante tempo mantivo que se abrían o centro de día no mes de setembro y de repente pega ese xiro y di que se pueden abrir en 2 semanas, o sea, o día 15, o mércoles da vindeira semana. Así un xiro un poco extraño todo esto, ¿no? Bueno, pendentes, estaremos de todo iso, por suposto, dende aquí, dende Radio Estrada. Unha aperta para Concha, Juan e todo o equipo de Xarela.